ดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างจะวิเคราะห์อย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชงบการเงินในธุรกิจก่อสร้างมีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นอันเป็นผลมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจในธุรกิจก่อสร้างจะมีการลงทุนทางด้านสินทรัพย์สูงรวมทั้งมีลักษณะการรับจ้างทำงานในรูปของสัญญาระยะยาวที่ต้องมีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของบัญชีดังกล่าวจะทำให้สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้นเราจะวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างได้อย่างไรท่านวิทยากรที่มาในรายการจะอธิบายให้เราฟังนะคะท่านก็คืออาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุนสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย
์ข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายกับงบการเงินของธุรกิจอื่นๆทั่วไปนะฮะ
อ
ันดับแรกก็คือตัวงบการเงินเองที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับเราจะวิเคราะห์ในงบที่สำคัญสำคัญอยู่3งบการเงินนะฮะก็คืองบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดงบดุลก็จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนของกิจการส่วนงบกำไรขาดทุนนั้นก็จะเน้นในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของกิจการนะฮ
ะ
งบกระแสเงินสดก็จะเป็นการวิเคราะห์การไหลเวียนของกระแสเงินสดในกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมของธุรกิจ
ค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลจากที่อื่นๆไหมคะ
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งซึ่งค่อนข้างสำคัญแล้วก็สามารถหาได้โดยตรงก็คือรายงานประจำปีหรือที่เรียกว่า annual report
ค่ะ
ซึ่งบริษัททั่วไปที่มีขนาดใหญ่พอสมควรหรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการจัดทำตัว annual report หรือรายงานประจำปีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นสามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่สนใจในตัวบริษัทอื่น
ๆค่ะซึ่งรายงานประจำปีนี้ตามปกติบริษัทก็ต้องทำทุกปีใช่ไหมคะ
ครับผมครับ
ค่ะทีนี้มีบางอย่างนะที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลได้ไหมคะ
ได้ครับเนื่องจากว่าการวิเคราะห์งบการเงินก็คือกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถหาข้อมูลได้มากก็จะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สมบูรณ์นะฮะ
ค่ะซึ่งก็คงจะหมายรวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการเงินด้วยใช่ไหม
ครับใช่ครับข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขอื่นๆด้วย
ค่ะอาจารย์คะทีนี้วิธีการวิเคราะห์เนี่ยโดยปกตินี่ใช้วิธีอะไรบ้างคะอาจารย
์วิธีวิเคราะห์งบการเงินนะฮะที่มีการใช้กันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือวิธีแรกเรียกว่าวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือวิธีอัตราร้อยละนะฮ
ะ
วิธีที่2ก็คือการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์และวิธีสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินและวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งครับ
ค่ะทีนี้วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือว่าวิธีอัตราร้อยละนี่มีวิธีการคร่าวๆยังไงคะอาจารย์คะ
วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงตัวเลขในงบการเงินนะฮ
ะ
ที่มีจำนวนเงินมากๆให้อยู่ในอัตราร้อยละเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายในการในการวิเคราะห์โดยอัตราร้อยละที่ใช้เนี่ยจะต้องมีจำนวนฐานที่ใช้งบดุลจะใช้สินทรัพย์รวมเป็นฐานส่วนงบกำไรขาดทุนก็จะใช้รายได้รวมเป็นฐานครับ
ค่ะอันนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมฮะอาจารย์เปรียบเทียบกับงานในอดีตใช่ไหม
ฮะ
เปรียบเทียบกับงบการเงินในอดีต
ครับก็สามารถทำได้แต่ว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการวิเคราะห์ส่วนประกอบของรายการและบัญชีในงบการเงินทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนครับ
ค่ะแล้ววิธีที่สองนะคะอาจารย
์วิธีที่สองก็วิธีอัตราส่วนทางการเงินนะฮ
ะ
เป็นวิธีที่ใช้กันมากเนื่องจากว่าอัตราส่วนทางการเงินมีหลายประเภทและสามารถจัดกลุ่มได้มากตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้นะฮ
ะ
ดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่อัตราส่วนทางการเงินใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่อัตราส่วนสภาพคล่องนะฮะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นอัตราส่วนดำเนินงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์อัตราส่วนการทำกำไรวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของแหล่งเงินทุนของบริษัท
ค่ะอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องซึ่งดูการเรื่องของการชำระหนี้ในระยะสั้นใช่ไหมคะไอ้ตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะหมายความว่ายังไงคะ
ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นคือพูดง่ายๆก็คือสภาพคล่องนะ
คะ
มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างนะครับธ
ุ
รกิจก่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเครดิตจากเจ้าหนี
้
ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากถ้าหากว่าบริษัทขาดสภาพคล่องในระยะสั้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานได
้ค่ะแล้วเรื่องของสินทรัพย์เหรอฮะแบบเรื่องของอัตราส่วนดำเนินงานเนี่ยค่ะ
ครับอัตราส่วนดำเนินงานในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์การประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์สามารถมองได้สองแบบนะ
ครับ
ก็คือสินทรัพย์ที่ลงทุนไปเนี่ยสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาได้คุ้มหรือไม
่
และประเด็นที่สองก็คือการจัดการให้สินทรัพย์เนี่ยสามารถสร้างสภาพคล่องกลับมาให้กิจการได้ดีเพียงใด
ค่ะครับค่ะซึ่งสินทรัพย์นี่ก็หมายถึงสินทรัพย์ถาวรด้วยใช่ไหมคะสินทรัพย์ทุกอย่างที่บริษัทเป็นเจ้าของอยู
่มีสินทรัพย์อยู่ที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนดำเนินงานนะฮะอยู่สี่ประเภท
ค่ะ
คือสินทรัพย์รวมลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ถาวร
ค่ะทีนี้ในเรื่องของอัตราส่วนการทำกำไรนะคะหมายถึงเอากำไรสุทธิอะไรทั้งหลายนี่ไม่คำนวณแล้วค่ะ
ครับผมอัตราส่วนการทำกำไรเนี่ยก็จะเป็นการมองกำไรต่อตัวเลขที่สำคัญที่นิยมใช้ก็คือ1กำไรต่อรายได้นะฮะว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์2กำไรต่อเงินลงทุนและ3กำไรต่อหุ้น
ค่ะแล้วอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินล่ะคะมีวิธีวิเคราะห์ยังไงบ้างคะอาจารย
์อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินก็จะมีอัตราส่วนที่ใช้อยู่ที่สำคัญนะฮะ
ค่ะ
ก็มีอยู่2ประเภทคืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินเนี่ยจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทางการเงินอย่างเช่นเจ้าหนี้อาจจะมีการวิเคราะห์งบการเงินได้ว่าหนี้สินค่อนข้างสูงก็อาจจะมีผลต่อการชำระหนี้ได
้ค่ะค่ะแต่นี้อันนี้ก็คือกลุ่มของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินซึ่งตามปกติเนี่ยการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเนี่ย เราจะนิยมทำวิธีนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรื่องของอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนดำเนินงานอัตราส่วนการทำกำไรอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
ที่นิยมใช้กันก็จะเป็นการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์งบการเงิน
ค่ะแล้วเราต้องทำอยู่ตลอดเวลาไหมคะเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนเนี่ยทางการเงินเนี่ยค่ะทำดูทุกปีหรือว่าเป็นระยะหรือยังไงคะ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นด้วยนะฮ
ะ
แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้ตลอด
ได้ตลอดนะคะเพื่อที่อยู่แนวโน้มว่ากิจการของบริษัทจะเป็นยังไงใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะจะมีการเปรียบเทียบมีการวิเคราะห์แนวโน้มไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
คืออัตราส่วนทางการเงินที่เราคำนวณออกมาเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่สามารถบอกอะไรได้หากว่าเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบนะฮะหรือว่าเอาไปวิเคราะห์แนวโน้มอะไรอย่างบางอย่างวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยก็สามารถทำได้เปรียบเทียบได้กับตัวเลขหลายชนิดนะฮ
ะ
อย่างเช่นอาจจะเปรียบเทียบกับตัวเลขของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนเปรียบเทียบกับตัวเลขของประมาณการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะฮะ
รอบระยะบัญชีก็คือหมายถึงรอบปีหนึ่งของรอบบัญชี
ใช่ฮะก็คือข้อมูลของตัวบริษัทเองในปีก่อน
ค่ะทีนี้ที่อาจารย์อธิบายไว้ในเอกสารการสอนนะฮะอาจารย์จะพูดถึงวิธีการมีบอกได้ไหมคะ
วิธีการเปรียบเทียบก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบนะว
่
าเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนแล้วก็ประมาณการนะฮะ
และสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการเปรียบเทียบนะคะอาจารย
์ในการเปรียบเทียบผลจากการวิเคราะห์นะฮะมีข้อควรคำนึงอยู่สองสามประการนะฮ
ะ
การแรกเราต้อง ในการเปรียบเทียบนะฮะเราต้องดูก่อนว่ากิจการที่เราทำการวิเคราะห์เนี่ยมันมีการแบ่งธุรกิจเป็นกี่ประเภทถ้าว่ามีการแบ่งประเภทธุรกิจหรือว่าแบ่งประเภทโครงการมากๆเราควรจะแยกกันแยกการวิเคราะห์จะให้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็อีกประการก็คือก็ควรจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยนะ
ครับถ้าสมมติบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่มีกิจกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์มีกิจกรรมให้เช่าเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็ต้องแยกโครงการกันใช่ไหม
ควรจะทำ
ควรจะทำนะคะและทีนี้สาเหตุความแตกต่างของข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบนะคะอาจารย์อันนี้หมายถึงอะไรคะ
เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วนะฮะเราก็อาจจะพบความแตกต่างหรือไม่พบก็ได
้
ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เราต้องหาสาเหตุแล้วนะฮ
ะ
ว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม
่
หรือว่ามันไม่ปรากฏความแตกต่างที่คาดหมายไว้หรือว่ามันเกิดผิดปกติอะไรก็ใช้วิธีสอบถามฝ่ายบริหารได้นะฮะหรือไม่ก็อาศัยความรู้ในกิจการที่มีอยู่แล้วก็จากหลักฐานอื่นๆที่สามารถหาได้นะ
ค่ะอย่างเช่นงานอาจจะไม่เสร็จตามที่ตั้งวางแผนเอาไว้ต้องหาสาเหตุ
ค่
ะหรือว่าการชำระหนี้อะไรเงี้ยนะคะ
ใช่
ไหมหรือว่ารายได้ที่ควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็ต้องมาเปรียบเทียบดูนะคะความแตกต่างทีนี้การเปรียบเทียบนี่มีปัญหาบ้างไหมคะปัญหาในการเปรียบเทียบมีอะไรบ้างคะท่าน
ปัญหาในการเปรียบเทียบนะฮะก็มีบ้างนะฮ
ะ
อันดับแรกนะฮะก็คืองบการเงินอาจจะใช้มาตรฐานการบัญชีที่ต่างกันนะฮะอย่างเช่นในการรับรู้รายได้นะฮะในกิจการก่อสร้างนี่ก็มีวิธีรับรู้รายได้อยู่แตกต่างกันบ้างอาจจะรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จหรืออาจจะรับรู้รายได้เมื่องานที่เสร็จนะฮะอันนี้ก็ถือว่าก็ทำให้เป็นปัญหาในการเปรียบเทียบเราต้องทราบก่อนอีกประการก็คือในเรื่องของค่าเงินตามระยะเวลานะฮ
ะ
เมื่อระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยค่าเงินมันก็เขาเรียกว่ามันก็ตกลงถูกไหมฮะบางครั้งเราเอาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยโดยไม่ได้คำนึงถึงค่าเงินตรงนี้มันอาจจะทำให้วิเคราะห์ได้ผิดพลาด
เคลื่อนได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าบริษัทจำเป็นต้องซื้อของหรือสั่งอุปกรณ์อะไรจากต่างประเทศนะฮะอาจจะค่าอัตราการแลกเปลี่ยนอาจจะมีส่วนเป็นปัญหาได้ใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบนั้นค่ะอาจารย์คะทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์แนวโน้มเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะเราควรจะวิเคราะห์ในบัญชีของรายได
้
เนื่องจากว่ารายได้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถประมาณการในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ในธุรกิจก่อสร้างนะฮะรายได้เนี่ยควรจะแบ่งเป็น2ประเภทในการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮ
ะ
ส่วนที่1ก็คือส่วนที่บริษัทเนี่ยประมูลงานได้แต่ว่ายังไม่ได้ทำในจุดนี้เราจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าจำนวนเงินของโครงการที่ประมูลงานได้นี่เป็นเท่าไหร่และเรายังไม่ได้ทำเท่าไหร่แล้วเราจะทำในปีนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือส่วนแรกแล้วส่วนที่สองก็คือส่วนที่เราคาดหมายว่าเราจะต้องประมูลได้ส่วนนี้ก็ต้องอาศัยการคาดการณ์ที่ค่อนข้างต้องอาศัยหลักของดีมานด์ซัพพลายอะไรต่างๆแล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทด้วย
งานที่ประมูลงานได้เนี่ยนะคะก็คงอาจจะเป็นโครงการเล็กโครงการใหญ่มีระยะกี่ปีใช่ไหมคะ
โครงการเล็กเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมากเพราะว่าจำนวนเงินอาจจะไม่สาระสำคัญนะ
คะถ้าโครงการใหญ่ๆอย่างไฟฟ้าใต้ดินนะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยค่ะนี่เป็นโครงการกี่ปีคะ
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประมาณไม่เกิน5ปีนะ
ไม่เกิน5ปี
ครับ
ค่ะแล้วแต่ละปีนี้ก็จะมีแผนงานมีการชำระเงินใช้จ่ายเงิน
มีโปรแกรมว่าจะต้องทำถึงจุดไหน
ค่ะแล้วในขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องมองไปในอนาคตด้วยใช่ไหมคะ
ถูกครับ
ที่จะต้องประมูลงานอื่น
ๆอาจจะเป็นงานในต่างประเทศก็ได้
งานในต่างประเทศก็ได้ค่ะทีนี้เราก็มีงานทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็เป็นระยะยาว5ปีหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยนะคะทีนี้วิธีการที่จะควบคุมให้งานแต่ละโครงการดำเนินไปได้ราบรื่นเนี่ยนะคะมีวิธีการในเชิงบริหารของบริษัทนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบัญชีการเงินเนี่ยนะคะมีวิธีการคุมงานยังไงให้ดูแลจัดการเนี่ยค่ะ
ถ้าหากว่าตามหลักมาตรฐานวิธีการดำเนินการทางด้านบัญชีและต้นทุนของธุรกิจก่อสร้างน
ะ
ก็จะมีการวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนสะสมของโครงการที่ได้ทำไปแล้วแล้วก็มีการประมาณการส่วนที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดเลยว่าณปัจจุบันนั้นน่ะในส่วนงานนั้นนะฮะต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจนเสร็จเนี่ย เปรียบเทียบกับที่เคยประมาณการไว้เนี่ยขาดทุนหรือว่ากำไรอะไรแค่ไหน
ค่ะมูลทรัพย์ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข
ถูก
แล้วก็วางแผนต่อไปนะคะค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นรายละเอียดเรื่องของงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างนะคะว่าเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรซึ่งท่านอาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิท่านกรุณาให้รายละเอียดนะคะว่าข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนั้นมีอะไรบ้างนะคะหรือว่าวิธีการวิเคราะห์นะคะโดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่งหรือเรียกว่าเป็นอัตราร้อยละเนี่ยนะคะหรือว่าวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินวิธีการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์แนวโน้มนี่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะอยู่ในเอกสารการสอนที่วิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างเนี่ยนะคะอยู่ในหน่วยที่6นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษารายละเอียดได้จากตรงนั้นนะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒินะคะผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลุ่มกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุนขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะงบการเงินของธุรกิจก่อสร้างจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้นะคะรายการในวันนี้อาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิเป็นวิทยากรจุฬารัตน์วิไลพันธ์ประสานงานกำกับรายการสมปองพวงมะลิกำกับเทคนิคพิไลพันธ์ปุกหุตเรียบเรียงบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการก่อสร้างได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ